Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 34. Číslo 4. Rok 2025.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V aprílovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Významné osobnosti v dejinách Slovenska, Jozef Murgaš, Alexandra Orletová, Báseň o zdraví, Viera Kamenická, Rozprávka, Lev a myš, Žaneta Mlinárová, Pes, priateľ človeka, Čivava, Alexandra Orletová, Poradňa, Význam zdravia, Eva Halásová, Pesnička pre potešenie, Rytier, Viera Kamenická, Hry pre nevidiacich, Scrabble v Brailovom písme, Jaroslava Majerská, Kniha na pokračovanie, Najhorší učitelia na svete, Slečna Taľafatková a Teatrálny teáter. Žaneta Mlinárová, Poradca turistu, Čo robiť v prípade, že sa v prírode stratím, druhá časť. Marta Kotyrová, Báseň, Jar. Erika Hrošárová, Detektív Karol, Poháre. Jaroslav Schneider, Nebezpečné a invázne rastliny, Kustovnica cudzia a Javorovec jaseňolistý. Božena Fišerová, Mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 9, štúdium a ukončenie vysokej školy. Erika Hrošárová, Slovania, Veľkonočné zvyky. Klaudia Sitáriová, Rozhovor. Marta Kotyrová, Slovenský poklad, Rysy. Viera Kamenická, Hudobné všeličo, klasika, rap a folklór. Jaroslav Schneider, Z histórie automobilových značiek, História značky Citroën. Miriam Genská, Kniha na pokračovanie, Célia, Céline výmysly, Narodilo sa nám bábetko, prvá časť. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Jozef Murgaš. Jozef Murgaš sa narodil a základnú školu absolvoval v Tajove. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, ale zaujímalo ho predovšetkým kreslenie a elektromechanika. V rokoch 1880 až 1882 študoval v Bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v Ostrihomskom. V roku 1888 bol vysvetený za rímskokatolíckeho kňaza. V 1889 až 1890 študoval maliarstvo v Budapešti, potom 4 roky na Akadémii výtvarného umenia v Mníchove. V niektorých kostoloch, v ktorých ako kňaz pôsobil, namaľoval obrazy a oltárne obrazy, ako napríklad v Lopeji, v Banskej Bystrici a vo Wilkes Barre. Už na štúdiách v Ostrihome sa zaujímal o elektromechaniku. V roku 1896 odišiel do USA, do novozaloženej banickej obce Wilkes-Barre, kde žilo 300 slovenských rodín. Tu sa začal hlbšie zaujímať o elektromechaniku. 2. októbra 1903 podal Josef Murgáš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu a 10. mája 1904 mu pridelil Federálny patentný úrad vo Washingtone Murgášovi dva patenty. Prvý známy ako zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. V prvom patente bola vysielacia stanica vybavená anténou spojenou s menšou guľôčkou. Na prijímacej stanici bola anténa a telefónne slúchadlo. V druhom patente je originálny spôsob prenášania správ pomocou bezdrôtovej telegrafie, ktorý spočíva vo vysielaní a prijímaní nespojitých signálov s navzájom odlišnou frekvenciou. Na základe týchto dvoch patentov sa vo Filadelfii vytvorila na využívanie Murgášovho vynálezu účastinná spoločnosť Universal Ether Telegraph Co. Výsledkom jeho ďalšej práce boli ďalšie patenty. Jeho najvýznamnejším objavom ale zostáva dosiahnutie bezdrôtového prenosu hovoreného slova pred svedkami, čím sa zapísal do histórie ako vynálezca rádia. Vôbec prvý raz sa mu to podarilo už 27. apríla 1905. 23. novembra 1905 zorganizoval rádiové spojenie, ktoré sa uskutočnilo medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 kilometrov. Murgáš umožnil rozhovor ich starostom, ktorí to písomne potvrdili. Bol známy aj ako zberateľ húb, nerastov a rastlín, mal unikátnu zbierku hmyzu, najmä motýľov, asi 9000 exemplárov. Počas prvej svetovej vojny sa angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike. Pomocou svojich kontaktov pripravil pôdu pre rokovania na podporu vzniku ČSR, ktorá mala vzniknúť na základe dohody z 30. mája 1918 v Pittsburghu. Murgáš bol jedným zo signátorov Pittsburghskej dohody. Zorganizoval medzi americkými Slovákmi zbierku s výťažkom 1 milión dolárov na pomoc Slovákov starej vlasti. Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Chcel sa tu usadiť natrvalo, vyučovať elektrotechniku na niektorej škole, čo mu ale úrady neumožnili, preto sa vrátil naspäť do USA. Pri návšteve prezidentskej kancelárii v Prahe a na ministerstva školstva ČSR sa uchádzalo o miesto učiteľa na odbornej elektrotechnickej škole alebo vo výskumnom ústave pre rádiotechniku. Tu ho však odmietli s tým, že nemá k tomu patričné vzdelanie a ponúkli mu vyučovať náboženstvo na niektorej slovenskej škole. Murgáš sa znechutený vrátil naspäť do USA. Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes-Barre. V rodnom Tajove na tamojšom cintoríne má od roku 1999 symbolický hrob. Zdroj www.josefmurgas.sk. Pripravila Eva Halásová.
Báseň o zdraví. V zdravom tele zdravý duch. Príslovie to hovorí. Treba ísť na čerstvý vzduch, poďme sa prejsť do hory. Pravidelný dlhý spánok pre zdravie je dôležitý, aby si vždy každé ráno energiou bol nabitý. Všetky tieto moje rady zídu sa vám v živote. Vyhnú sa vám aj choroby a budete v pohode. Vybrala Alexandra Orletová. Zdroj internet.
Rozprávka. Lev a myš. Na lúke za lesom sa pomaličky končilo horúce leto. Všade bolo plno radosti a dostatok jedla pod zub aj do komórky. Svrček sedel na konáriku a veselo si pobzukoval. Pozoroval malých mravcov, ako neúnavne behajú a znášajú si potravu do svojich obydlí. Počúvaj, mravček, prihovoril sa jednému. To si taký pažravý? Je mi ťa ľúto, ani sa nezbavíš, ani si nezaspievaš, len sa staráš, čo na obed. Kamarát mravček položil oriešok a vraví mu. Zima býva krutá, tak si robím zásoby, aby som nehladoval. Ty si kedy začneš robiť zásoby na zimu? Svrček sa rozosmial a mávol rukou, že zima je ešte ďaleko, a spieval si ďalej. A spieval aj ďalší deň a na nasledujúci znova. Stále bol veselý a smial sa mravcom, že toľko pracujú. Dni sa krátili a zima na seba nenechala dlho čakať. Ubúdalo slnka, svetla a tepla, a aj potravy bolo čím ďalej, tým menej. Svrček sa jedného rána zobudil a nemal čo do úst. Vonku svišťal vietor a napadol sneh. Nech milý svrček hľadal, koľko chcel, nenašiel nič. Preto sa vybral k mravčekovmu domčeku, aby ho poprosil o pomoc. Mravček však odpovedal. Smial si sa mi v lete, spieval si si, zabával sa. Bol si lenivý robiť si zásoby a ja pre dvoch nemám. Dvere sa zatvorili svrčkovi priamo pred nosom. Možno aj vám sa stala taká vec, že keď máte všetkého na dostač, nemyslíte na horšie časy. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.zones.sk.
Pes, priateľ človeka. Čivava. Pre temperamentnú čivavu je charakteristická nielen malá veľkosť, ale tiež jej veľké netopierie uši a očká. Typická je tiež hlava jablčkovitého tvaru a krátky, špicatý ňufák. Pokiaľ ide o farbu, psí trpaslík je tak rôznorodý ako jeho charakter. Podľa štandardu plemena sú povolené všetky farby, kombinácie a odtiene. V závislosti na dĺžke srsti rozlišujeme dlhosrsté a krátkosrsté čivavy. V pomere k jeho výške je ego tohto malého Mexičana obrovské. Čivava je rada stredobodom pozornosti a v prípade potreby upútava pozornosť svojho pána štekaním alebo dokonca falošným zranením. Je sebavedomá a odvážna. Bez váhania sa postaví nepriateľovi, dokonca i o mnoho väčšiemu ako ona. V prípade ohrozenia svojho pána bráni aj za cenu vlastného zranenia. Tohto inteligentného a temperamentného psieho trpaslíka by sme určite nemali podceňovať. S ľuďmi a inými psami sa znáša obvykle dobre. Čivava síce môže byť veľmi šťastná, keď je rozmaznávaná. Ale mimo kabelky sú to plnohodnotné psy, ktoré ubehnú bez námahy veľké vzdialenosti. A dokonca sú dobré aj v psích športoch. Ich inteligencia, empatia a v neposlednom rade ich veľkosť z nich činia, hlavne v USA, tiež terapeutické psy. Napriek našim predstavám o krehkom gaučovom psíkovi sú čivaví pri dobrej starostlivosti odolné voči chorobám. A vek 16 a viac rokov nie je u týchto psov vôbec vzácny. Pre harmonické spolužitie s touto malou loptičkou plnou energie je v každom prípade dôležité navykanie na iné psy a výcvik už od šteniacieho veku. Týmto spôsobom je možné od začiatku zabrániť nepríjemnému štekaniu alebo prílišnej tvrdohlavosti. Na záver jedna zaujímavosť. Názov plemena je odvodený od názvu provincie na severe Mexika. V 19. storočí miestni farmári predávali drobné psíky turistom zo Spojených štátov, ktorí boli nadšení zo svojho malého, ušatého suveníru. Takto sa čivavy rozšírili po celej Amerike a odtiaľ si našli cestu aj do ďalekej Európy. Podľa zdroja www.zoohit.sk upravila Žaneta Mlinárová.
Poradňa. Význam zdravia. Zdravie je jedným z najdôležitejších aspektov nášho života. Bez dobrého zdravia nemôžeme naplno využiť svoj potenciál a užívať si každodenné aktivity. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je zdravie také dôležité a ako ho môžeme udržiavať. Fyzické zdravie. Fyzické zdravie znamená, že naše telo funguje správne a bez problémov. Aby sme si udržali dobré fyzické zdravie, je dôležité pravidelne cvičiť. Pohyb pomáha udržiavať svaly a kosti silné, zlepšuje kardiovaskulárne zdravie a znižuje riziko mnohých chorôb. Odporúča sa aspoň 30 minút mierne intenzívneho cvičenia denne, ako je chôdza, beh alebo plávanie. Cvičenie tiež zlepšuje náladu a znižuje stres. Zdravo sa stravovať. Vyvážená strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrné produkty a bielkoviny poskytuje telu potrebné živiny. Je dôležité obmedziť príjem cukrov, soli a nezdravých tukov. Pravidelné jedlá a dostatočný príjem vody sú tiež kľúčové pre udržanie energie a hydratácie. Dostatočne spať. Kvalitný spánok je nevyhnutný pre regeneráciu tela a mysle. Dospelí by mali spať 7 až 9 hodín denne, zatiaľ čo deti a tínedžeri potrebujú ešte viac. Spánok pomáha zlepšovať pamäť, koncentráciu a celkovú pohodu. Duševné zdravie. Duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické. Zahŕňa našu emocionálnu, psychologickú a sociálnu hodnotu. Na udržanie dobrého duševného zdravia môžeme spravovať stres. Nájsť si čas na relaxáciu a aktivity, ktoré nás bavia. Môže pomôcť znížiť stres. Meditácia, hlboké dýchanie a yoga sú účinné techniky na zvládanie stresu. Je tiež dôležité naučiť sa povedať nie a stanoviť si realistické ciele. Komunikovať s blízkymi. Podpora od rodiny a priateľov je kľúčová pre zvládanie ťažkých situácií. Otvorená komunikácia a zdieľanie pocitov môžu pomôcť zmierniť pocity osamelosti a úzkosti. Sociálne aktivity a dobrovoľníctvo môžu tiež posilniť naše vzťahy a zmysel pre komunitu. Vyhľadávať pomoc. Ak sa cítime preťažení, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Psychológovia, terapeuti a poradenské služby môžu poskytnúť podporu a nástroje na zvládanie duševných problémov. Nehanbite sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete. Prevencia chorôb. Prevencia je lepšia ako liečba. Pravidelné lekárske prehliadky a očkovania môžu pomôcť predchádzať mnohým chorobám. Dodržiavanie hygienických návykov, ako je umývanie rúk a správna starostlivosť o zuby, tiež prispieva k celkovému zdraviu. Okrem toho je dôležité vyhýbať sa rizikovým správaniam, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a užívanie drog môžu mať vážne negatívne dôsledky na zdravie. Je dôležité vyhýbať sa týmto návykom a hľadať zdravšie spôsoby, ako sa vyrovnať so stresom a tlakom. Udržiavať zdravú hmotnosť. Obezita je spojená s mnohými zdravotnými problémami, vrátane srdcových chorôb, cukrovky a vysokého krvného tlaku. Pravidelné cvičenie a zdravá strava môžu pomôcť udržať zdravú hmotnosť a zlepšiť celkovú pohodu. Chrániť sa pred slnkom. Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu môže spôsobiť poškodenie kože a zvýšiť riziko rakoviny kože. Používanie opaľovacích krémov, nosenie ochranného oblečenia a vyhýbanie sa priamému slnku počas najhorúcejších hodín dňa sú dôležité opatrenia na ochranu pokožky. Záver. Starostlivosť o zdravie by mala byť našou prioritou. Investícia do zdravého životného štýlu sa nám vráti v podobe dlhšieho a kvalitnejšieho života. Pamätajme, že zdravie je dar, o ktorý sa musíme starať každý deň. Keď začneme už teraz, bude to výborné rozhodnutie. Pripravila Alexandra Orletová.
Pesnička pre potešenie. Rytier. Rytierská výchova chlapcov z obznešených rodín sa začínala od 7 rokov u šľachticov v ich sídlach alebo na panovníckom dvore. kde sa stali pážatami a boli nimi do 14 rokov, keď sa stali panošmi alebo zbrojnošmi. Vzdelávali sa v 7 slobodných umeniach: v gramatike, rétorike, dialektike, geometrii, aritmetike, hudbe, astronómii. Učili sa komunikovať s dámami a dvoriť im. Zbrojnož alebo panoš bol osobným sluhom pána, ktorému bol nepretržite k dispozícii. Staral sa o jeho koňa aj brnenie. Sprevádzal pána na cestách, nosil mu zbraň, pripravoval mu brnenie pred turnajom. Staral sa o pánove stolovanie a učil sa od 14. do 21. roku 7. rytierským cnostiam: jazde na koni, lovu, streľbe, šermu, plávaniu, hre šach, skladaniu básní, potom cudzím jazykom a zápoleniu na rytierských turnajoch, na ktorých sa začal zúčastňovať po pasovaní na rytiera. Po 14 rokoch rytierskej výchovy bol jej absolvent pripravený na svoje poslanie ako rytier. Vypočujte si pieseň o tomto vznešenom bojovníkovi. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Keď si hviezdy včas ráno ľahli do trávy, keď sa poukrývali medzi púpavy, jednu som z nich uchmatol, šup z ňou na čelo, a stal som sa rytierom, až to bolelo. Druhú som dal
pre nevidiacich. Scrabble v Brailovom písme. Scrabble je hmatová verzia známej hry s veľkými písmenami. Je ideálna pre tých, ktorí majú radi slovné hry. Môžu ju hrať nevidiaci aj slabozrakí. Hráči z hracích kameňov s písmenami striedavo skladajú slová a snažia sa získať čo najviac bodov. Slová je možné skladať vodorovne aj zvisle, ale slovo musí nadväzovať na niektoré písmeno. Všetci hráči súťažia so svojimi náhodne vyžrebovanými kameňmi. Hra je určená pre 2 až 4 hráčov. Hra v Braille pozostáva z dosky, ktorá má veľké štvorce s kolíčkami v každom rohu, aby jednotlivé dieliky bezpečne sedeli na svojom mieste. Pomocou zabudovaného stojana môžete hraciu dosku ľahko otočiť, tak aby bola na ťahu tvárou k vám. Každý plastový dielik má rozmer 2,4 cm a tučné čierne písmená. Tie majú hodnotu 55 bodov. Priehľadné štítky s brajlovým písmom umožňujú čítať veľké písmo pod nimi. Okrem toho na tabuli nájdete aj hmatové značky na štvorcoch s prémiovými slovami. Scrabble je výborná spoločenská hra, pri ktorej zaručene zažijete zábavu. Bližšie informácie nájdete na https://tiflocomp.sk. Pripravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov, David Williams, Najhorší učitelia na svete. Slečna Taliafatková a teatrálny teáter. Slečna Taliafatková dokázala zo všetkého urobiť drámu. Aj najvšednejšia maličkosť jej dala zámienku na výnimočné predstavenie. Mohlo ísť o plastové vrecko v korune stromu. Ach, beda, vrecko úbohé, zíď k nám z osamelej výšiny svojej, zakvílila. Alebo si nejaký učiteľ kýchol na porade, apčí. Za najbližším apatiekarom utekajte, veď možno život na vlásku visí vám. Slečna Taliafatková rada používala jazyk najväčšieho dramatika všetkých čias, Williama Shakespearea, ktorý zomrel pred viac ako 400 rokmi. Na topánku sa jej nalepila žuvačka. Ach, beda. Dvakrát beda. Prilepila som sa o ten fľak. Naveky tu budem. Môžu ma pochovať. Do triedy vletela osa. Choď preč, ty pichľavý nepriateľ. Neprivítam ťa v triede veru a nenúď ma použiť sprej. Bola by to tvoja skaza. Na auto pani riaditeľky dopadol vtáčí trus. Čľap. Ach, operenec nešťastný, ako si sa opovážil vozidlo pani riaditeľky takto doriadiť. Zbadala dievča s rozviazanou šnúrkou. Zastav svoje kroky, dievka zlatá, a uviaž šnúrku svoju. Neďakuj, ó, neďakuj, hoď spasila som dušu tvoju. Ak ste to nepochopili, táto najhoršia učiteľka na svete učila dramatickú výchovu. Zovňajšok pani Taliafatkovej bol doslova teatrálny. Jej oblečenie, ako by sem pricestovalo v čase spred niekoľkých storočí. Nosila dlhú krikľavo-červenú pelerínu s kapucňou, ktorá sa nadúvala, keď zafúkal vietor. Na nej mala pripnutú antickú zlatú brošňu, čo symbolizovala drámu, dvojicu masiek pre komédiu a tragédiu. Pod pelerínou nosila starodávne blúzky s nariaseným golierom a manžetami a k tomu tvídovú sukňu, ktorá jej siahala až po členky. Na nohách mala vysoké šnurovacie topánky na podpätkoch. Okolo krku mala na retiaske zavesené okuliare v tvare polmesiačikov. Slečna Taliafatková učila na súkromnej škole snobáre pre nobl dievčatá. V honosnej budove školy viseli kryštáľové lustre a obrazy v zlatých rámoch. Slečna zo všetkého najviac milovala muzikály. Sama napísala jeden o akváriovej rybičke, ktorú volala William Shakespeare. Do hlavnej úlohy obsadila najlepšiu žiačku, dala jej šnorchel a plutvy. Zohnala obrovskú sklenenú nádobu s vodou, do ktorej dievča hodila. Žiaľ, žiadnu pieseň z muzikálu Zlatá rybka nebolo vôbec počuť, lebo všetky sa spievali pod vodou. Blu, blu, blu. V opere Sušienkové delikatesy ožila hromada najrôznejších sušienok, vyliezli z plechovky a spievali po taliansky. Túto operu považovala Taliafatková za svoj najlepší pokus. Malinové oblátky, čokoládové tyčinky, maslové sušienky bojovali o nadvládu s čarovným kráľovstvom sušienok. Bolo to naozaj hrozné. Najhoršie, čo sa vám ako žiačke mohlo stať, že vás slečna Taliafatková obsadila do svojho predstavenia. Nedalo sa povedať nie. Každé dievča, ktoré sa o to pokúsilo, letelo i hneď zo školy. Nácviky hier trvali mesiace a niekedy i roky. Jedného dňa si dala slečnu Taliafatkovú zavolať riaditeľka. Niečo podobné sa nestávalo každý deň. A tak učiteľke dramatickej výchovy začali víriť v hlave myšlienky, prečo ju asi volá. Že by konečne schválila jej návrh na dramatizáciu jedálneho lístka v školskej kuchyni? Dostane ocenenie za celoživotný prínos k dramatickému umeniu? Nie. Pre všetkých, ktorí hrajú vo vašich hrách, je to utrpenie. Odteraz zakazujeme na našej škole akékoľvek divadelné hry. Prerokovala som túto otázku s radou školy. A dievčatá si želajú na miesto divadelnej sály badmintonovú halu, povedala riaditeľka a učiteľka sa nezmohla ani na slovo. Pani Taliafatková sa zmetene rozbehla po chodbe. Zastavila sa pri dvoch vysokých stĺpoch. Beda, zakvílila a budova sa otriasla v základoch. Zakvílila opäť. Zo stropov padali lustre, zo stien sa sypali omietky. Roztiahla ruky a z celej sily sa zaprela do stĺpov. prásk. Rúcali sa stropy i steny. Onedlho zostala zo starobilej súkromnej školy len hromada trosiek. Všetko a všetkých zahalilo mračno prachu. Slečna Talafatková, zvolala riaditeľka. Učiteľka ožila a s nádejou v hlase sa opýtala. Čo? A keby som zrežírovala novú divadelnú hru? Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Čo robiť v prípade, že sa v prírode stratím? Časť druhá. Keďže sme sa v minulom čísle nestihli venovať všetkému, čo nás pri blúdení neznámym terénom môže postretnúť, pokračujeme v téme aj v tomto čísle. Ak to vyzerá tak, že budeš musieť prespať v lese, nájdi si úkryt zavčas, skôr než sa zotmie. Pri hľadaní miesta na nocovanie by si sa mal snažiť využiť všetky prírodné alebo človekom vytvorené úkryty, ktoré nájdeš. Napríklad previs, jaskyňu, senník, altánok na turistickej trase či hradnú zrúcaninu. Ak sa ti nič z toho nájsť nepodarí, budeš si musieť úkryt na prečkanie noci pripraviť sám. Nahrň hromady lístia pod veľké stromy. Tam sú suché miesta. A budeš mať istotu, že nepremokneš. Nájdi závetrie. Prístrešok si postav pomocou konárov a listov. Spí tak, aby si sa telom opieral o kmeň. Dôležité pritom je, aby strom, pod ktorý si ľahneš, nemal suché vetvy, ktoré by mohli spadnúť a poraniť ťa. Nemal by si spať na zelenom, pretože čo je zelené, to je vlhké. V zime sa odporúča nahrabať si do snehu na mieste, kam nefúka vietor, pretože ten ešte znižuje teplotu a zvyšuje pocit chladu. S nocou súvisí ešte jedna rada. Nikdy neschádzaj z cesty v noci a nechod smerom k svetlu. Hoď veľmi skresľuje vzdialenosti a niečo, čo sa nám môže zdať maximálne niekoľko metrov či minút chôdze, môže v skutočnosti trvať hodiny či byť vzdialené celé kilometre. Ak dôjdu zásoby jedla a pitia a prihlási sa smet a hlad, čo robiť? Nejedz nič, čo 100% nepoznáš. V prípade húb a lesných plodov sa dajú ľahko zameniť jedlé s jedovatými. Ak by si predsa len musel niečo zjesť a myslel by si, že je to jedlé, zjedz iba malé množstvo a počkaj, ako ti bude. Ak nebudeš cítiť trpkú chuť alebo brnenie na jazyku a nebude ti zle od žalúdka, tak môžeš postupne zjesť viac. S pitím neznámej vody treba byť tiež opatrný. Najlepšia možnosť je prevariť si ju. Ak to nejde, pí skôr menšie množstvá a častejšie. Pamätaj, že bez jedla vydržíš o mnoho dlhšie než bez vody. Dôležitejšie je preto piť a nie je dôvod na paniku, ak ostaneš niekoľko dní ohlade. Podľa zdroja www.ahojmama.pravda.sk spracovala Žaneta Mlynárová.
Maria Rázusová Martáková, Jar. Už dýchlo jarou z južných strán. Zmizla aj snežná inovať. Lež zostarená biela pani nie a nie sa už pochovať. Zúria nové biče spletá, besov do výchryc zapriaha. Čas ticho krúti osou sveta. Hej, zima, márna námaha. Mraky sa topia ako kryha, keď na ňu slnce oprie tvár. Jasavý spev sa k nebu dvíha, škovránok, kde by, to je jar. Jej svetlo s tmou sa zrazí v boji, až zimu schytá nadvláda. Stred toho boja človek stojí a ruku k dielu prikladá. Už sa aj rodí obraz nový, vtáčky zas hniezdia v oreši, žiak nesie vodu oráčovi, život je nad smrť mocnejší. Zdroj www.zones.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol. Poháre. Ja vám dám, za uši vás vyťahám, kričala teta Straková. Vravel som vám, že je mi pred rokmi ponúkali angažmán v opere, ale vy ste mi neverili. Aj tak vám neverím, ujujúkala teta Straková, ktorá práve zbierala črepiny zo zeme. Čo spôsobil ten slovný duel medzi starými susedami? Nuž, Ujo Horák presviečal tetu Strakovú, že má vo svojom repertoári všetky árie Verdiho opier. Na svoj koncert sa pozval sám do bytu tety Strakovej a nadhodil, že by Veru mohla prichystať aj zo pár pohárikov šampusu. Teta Straková pripravila len poháre na šampus, ako si zabudla. A tak na stole stáli len osihotené prázdne poháre, a keď Ujo Horák spustil tým svojim cvičeným tenorom, nastal praskot, pukot a trieštenie skla. Rozmlátili ste mi poháre. Nezatvorili ste dvere, nastal prievan a ten mi po jednom porozbíjal moju drahú sadu pohárov. A teraz, sused, okamžite zatvorte dvere. Zvonku. A za sebou. Mlátila teta Straková rukami od rozčúlenia. Som nevinný. Ja som vám nerozmlátil na cimpr-campr vaše vzácne poháre. Keby boli plné, nič by sa nebolo stalo. Tak nestalo, čo? Len by ste po šampuse spievali ako Pavaroty a z bytu mi urobili kôlničku na drevo, kričala teta Straková a neboráka Horáka vyhodila z bytu. To ja nie, to zvuk, zaševelil Ujo Horák medzi dverami, ale silné pribuchnutie mu nedalo dopovedať. Škoda. Viete, prečo sa Ujo Horák vyhováral na zvuk, ktorý údajne spôsobil toľkú sklenenú apokalypsu v byte tety Strakovej? Správna odpoveď k príbehu poháre. Ak ťukneme do pohára, počujeme zvuk, ktorý vzniká kmitaním skla jeho prirodzenou frekvenciou. Ujo Horák, neobjavený a nedocenený talent, svojím spevom na tejto frekvencii rozbil poháre na črepy. Zvuk na prirodzenej frekvencii skla vyvolal dostatočne veľké kmitanie a teta Straková tak prišla o svoju vzácnu sadu pohárov. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka. Vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Invázne rastliny Slovenska. Kustovnica cudzia a javorovec jaseňolistý. Kustovnica cudzia. Pôvod Ázia, juhovýchodná Európa. Výskyt u nás. Na Slovensku bola vysádzaná začiatkom 20. storočia do živých plotov a neskôr okolo ciest ako okrasný ker. Postupne sa nekontrolovateľne rozšírila, najmä v južných častiach Slovenska. Rastie na neudržovaných suchých svahoch, násypoch, rumoviskách, pozdĺž múrov, na hrádzach, okolo ciest a železničných tratí. Je nenáročná na pôdu. Ako ju poznať? Ide o ker s výškou 2,5 metra. Má oblúkom previsnuté, riedko trnité dlhé konáriky, na ktorých sú listy elipsovitého tvaru. Kvitne od mája do októbra. Má veľmi veľké, jasnočervené alebo oranžovo-žlté plody. Zaujímavosť. Je dobrou medonosnou rastlinou. Nezamieňajme ju s jej príbuznou, liečivou, kustovnicou čínskou, ktorej sušené plody sú známe ako goji. Šíri sa semenami, odnožami alebo drevnatými výhonkami. Javorovec jaseňolistý. Pôvod Severná Amerika. Výskyt u nás. Javorovec bol dovezený ako okrasná rastlina. Je nenáročný na živiny a znáša pomerne dobre aj znečistené prostredie. Vyskytuje sa najmä na juhu Slovenska v okolí vodných tokov. Zaburiňuje lužné lesy, neobývané plochy v ľudských sídlach. Ako ho poznať? Strom dorastá do výšky až 20 metrov. Má holé konáriky a protistojné, nepárno perovito zložené listy. Plody sú podobné našim domácim javorom. Zaujímavosť. Na účely výsadby v okrasných záhradách boli vyšľachtené aj rôzne farebné kultivary. Šíri sa semenami, ktoré roznáša najmä vietor. Zdroj www.zahrada.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider. mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 9, štúdium a ukončenie vysokej školy.
Od semestra k semestru. V druhom ročníku už bolo štúdium trošku veselšie, pretože som mala pomôcky, ktoré mi pomáhali. Čo ale bolo dosť zložité a s čím sme bojovali celé štúdium, bola nekonečná hromada kníh a textov, ktoré sme museli prečítať. Oproti vidiacim sme ťahali vždy za ten kratší koniec. Zvládlo sa to, ale za cenu odopierania si toho, čo vidiaci nikdy nemuseli riešiť. Vždy sa nám s kamarátkou podarilo učebnice spracovať a knihy požičať. Knižnica naša každodenná. Na dlhé mesiace sa nám knižnica stala zázemím. Nosievala som neustále so sebou nielen notebook a náhradné baterky do neho, ale i na tú dobu nevídaný malý plochý USB skener, ktorým sme skenovali všetko, čo sa týkalo nášho štúdia behom týždňa. Cez víkendy sme skenovali hrubé knihy doma. Výhoda bola v tom, že keď sme mali prefotené materiály, dali sa rýchlo spracovať. Dnes by sme si všetko poslali mailom či WhatsAppom a bolo by, ale v tej dobe nás tento technologický posun ešte len čakal. Problémy a ťažkosti. Pri spracovaní literatúry sme viac než často dospeli do bodu nespracovateľnosti. Vidiaci študenti majú totiž krásny zvyk zapisovať si poznámky nielen do kníh, ale i skrípt či ofotených textov. Takýto materiál bol pre skener veľkým orieškom. Často bola predloha tak nekvalitná, že sme z textu vôbec nič nemali. Text bol nečitateľný a stratu času pri skenovaní vám nikto nenahradil. Keď nejde Mohamed k hore, poznáte to príslovie. A tak sa nám stávalo, že sme si literatúru zháňali i priamo od vyučujúcich. Nebolo to bežné, väčšinou sme dostali zoznamy toho, čo sme mali prečítať a hotovo. S kamarátkou sme tento proces povýšili. Keď sme nemohli knihu zohnať, šli sme k zdroju. Naša úspešnosť bola vždy dosť veľká. To, čo naši spolužiaci zháňali hodiny po knižniciach, my sme mali v origináli od vyučujúceho. Krízy a pády. Pri štúdiu som zažila hneď niekoľko momentov, kedy som sa sama seba pýtala, či som si vybrala dobre. Nikto ma nepripravil na to, že sa v škole nenaučím lepšie jazyk, že nezískam lepšie znalosti k tomu, aby som sa dohovorila. Kto si mi povedal jednu zaujímavú vetu a tá sa mi vrila hlboko do pamäti. Toto nie je štúdium jazyka, ale štúdium o jazyku, čo bolo presné. Bola som tak dosť sklamaná a frustrovaná. Dala som sa ale na štúdium, tak som školu chcela dokončiť. Prax a realita. V rámci štúdia sme museli absolvovať povinnú prax z angličtiny i slovenčiny. Práve tam som si uvedomila, že neviem, aké kroky podniknem ďalej. Učitelia si to nevedeli predstaviť. Mala som na praxi vždy niekoho vidiaceho. No a ja pri dnešných deťoch som taktiež váhala nad mojim ďalším smerovaním. A je zo mňa učiteľka. Nakoniec som štúdium dokončila štátnou skúškou z oboch jazykov a získala titul MGR. Svoju diplomovú prácu som obhájila, i keď som cítila určitú trpkosť pri hodnotení. Moji spolužiaci sa rozhodne nenadreli tak ako ja. Testovala som syntetický hlas vyvíjaný v Slovenskej akadémii vied, aby sa raz k nevidiacim snáď dostal a pomohol im pri čítaní textov. Moja diplomová práca však skončila v archíve ako tisíce ďalších zaujímavých projektov. Bola to škoda, ale na to sa už história nikdy pýtať nebude. Tak som sa stala učiteľkou. Paradoxom však je, že ma školstvo vo svojej podobe príliš nelákalo. Božena Fišerová.
Slovania, veľkonočné zvyky. Myslíte si, že veľkonočné oslavy vznikli až s príchodom kresťanstva? Rozhodne nie. Sviatky na začiatku jary sú oveľa staršie ako toto náboženstvo. Kresťanské sviatky nevznikli len tak. Cirkev ich naplánovala na obdobie, keď už ľudia niečo slávili. A postupne sa tieto pohanské sviatky premieňali na kresťanské. Z pôvodnej podoby im však zostalo viac, než sa môže na prvý pohľad zdať. Veľa veľkonočných tradícií a symbolov, ako ich poznáme dnes, pochádza práve od starých Slovanov a ich osláv jarnej rovnodennosti. Slovania boli predovšetkým poľnohospodári, od čoho sa odvíja nielen ich spôsob života, ale aj náboženské predstavy. Veľká časť slovanských bohov preto boli vládcovia prírody. Uctievané boli niektoré druhy, predovšetkým listnatých stromov. A vôbec vzťah s prírodou bol pre Slovanov veľmi dôležitý. Niet preto divu, že obdobie, kedy sa príroda prebúdza po dlhom spánku opäť k životu, kedy sa rodia mláďatá zvierat a kedy nastáva čas siatia, bolo plné osláv. Veď slovanský rok začínal práve v deň jarnej rovnodennosti. Skôr ako prišla jar, bolo treba zbaviť sa zimy. Jej patrónkou bola Morena, bohyňa smrti. Spojenie zimy so smrťou je pomerne logické. Bolo to najnáročnejšie obdobie roka, ktoré nie všetci členovia kmeňa prežili. Keď ale začínala zima ustupovať, Morena bola slabá a bolo teda možné sa jej na dobro zbaviť, teda aspoň na podstatnú časť roka. Zvyk vynášania Moreny, alebo tiež smrtky, je pomerne známy a na niektorých miestach sa praktizuje dodnes. Drevená tyč sa obalila slamou, obliekla do ženských šiat a ovesila vyfúknutými vajcami a prázdnymi slimačími ulitami, ktoré symbolizovali smrť. Sprievod dedinčanov túto figurínu odniesol ďaleko od svojich domovov a vhodil do rieky alebo dolu zo skaly. Dievčatá si cestou späť natrhali napučané vetvičky listnatých stromov. Ozdobili ich stuhami a spolu s nimi priniesli do dediny aj jar. Potom, čo Slovania odprevadili Morenu, mohli privítať bohyňu plodnosti, veľkú matku Mokoš. Na začiatku jary bolo treba zaistiť dobrú úrodu pre nasledujúci rok. A to sa vykonávalo pomocou rôznych rituálov. Na okrajoch polí sa napríklad do zeme zapichovali vetvičky rozkvitnutej vrby. Ďalším zvykom je rituálny kúpeľ v potoku, ktorý sa musel vykonať skoro ráno a úplne bez oblečenia. To údajne zaistilo Slovanom ochranu pred chorobami a mladým dievčatám krásu. To, že voda má podľa našich predkov očistné účinky a podporuje krásu, je zrejme aj zo zvyku oblievania dievčat vodou. To už sa dnes nerobí. Iný zvyk ale dodržiavame stále bez toho, aby sme vedeli, že pochádza od Slovanov – jarné upratovanie. Slovanské ženy upratovali svoje príbytky a všetok prach a smeti spaľovali. Ak ste niekedy premýšľali nad tým, kde sa v kresťanských sviatkoch vzalo šibanie dievčat a žien vrbovým prútím, potom vedzte, že tento zvyk tu bol skôr ako kresťanstvo. Pre našich pohanských predkov bol korbáč dôležitou súčasťou jarných osláv. Na rozdiel od dneška sa však šibali všetci, muži aj ženy, mladí aj starí. Korbáčiky boli a dodnes sú zhotovované z vrbového prútia, čo len dokazuje význam tohto stromu pre starých Slovanov. Aj farbenie vajíčok je slovanský zvyk. Teda, aby sme boli presní. Ako prvý, vajíčka farbili najskôr Peržania. A to vo 4. alebo 3. tisícročí pred našim letopočtom. So slavami jary ich u nás spojili práve Slovania. A vajcia varené natvrdo farbili takmer výlučne na červeno. Druhou možnosťou bola zlatá. Preto tiež prezývali jarné oslavy ako červené sviatky. Naši slovanskí predkovia červenú farbu mali naozaj v obľube. Svedčí o tom fakt, že ju nazývali kráskou. No a taktiež vzniklo označenie pre farbené vajíčka – kraslice. Ostatne, možno tiež uvidíte istú podobnosť medzi ruskými slovami krásny a červený. A aký mali vajcia pre Slovanov význam? Predovšetkým je to symbol životnej sily a života samotného, zrodenia i znovuzrodenia a tiež smrti. Oblý tvar vajca ho predurčuje na to, byť znakom plodnosti a dostatku. Zdroj www.milujivelikonoce.cz Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Milí poslucháči, máme tu apríl a ten je typický v tomto roku, hlavne tým, že máme v apríli veľkonočné sviatky. Tak mňa zaujímalo, ako tieto sviatky trávia naši žiaci, aj učitelia, či sa zvyknú ešte držať tých starých zvykov, teda dievčatá, či musia utekať a sú oblievané, vyšíbané, alebo je to pre nich skôr taký duchovný sviatok. Takže našla som si tú Vanessu, ktorá pochádza síce z malej obce, ale možno patrí práve k tým takým najviac pooblievaným dievčatám. Tak ako to, Vanessa, zvládaš? Ako je to s tebou na veľkonočný pondelok?
My sme v Jarovniciach okolo 1900 obyvateľov a tým, že my sme veľká rodina, lebo polovica dediny, možno sme rodina. No a my sme v rodine okolo 10 aj viacej dievčat, takže sa schovávame tam, kde sa najviac dá. A od rana nás oblievajú a potom sme, jak vždy, choré, teploty a potom zapal pľúc a neviem čo ďalej.
Takže tá studená vodička, ktorá ma slúži zdraviu, tebe až tak na zdravie neslúži. No a povedz, nejakú skrýšu si neskúšala?
Hej, pod stôl.
A našli ťa tam?
Hej, našli.
Takže tento rok treba niečo lepšie vymyslieť. No, Miško sa tu usmieva, ty budeš patriť k tej druhej skupine, práve tých, čo s tým vedrom asi chodívajú, však a korbáč v ruke. Tak aké máte vy zvyky v rodine? Chodívate na kúpačku? Kam chodívaš? A máš nejakú vodnú pištoľ, či práve to vedro, čo spomínam?
My chodíme ku rodine aj ku cudzím. Ich oblievame s vedrom a s korbáčom.
Ako dostávaš výslužku?
Takedy peniaze a takedy sladkosti.
No, Igor sa tu usmieva. Ten je taký šetrný k rodine. Tak skús povedať, ako je to aj na mamku si trúfaš ráno s nejakým pohárom vody? Alebo babku?
Nie, mama kričí, ale idem ku babke, dá mi vajca, vybožkáme a idem domu. S úsmevom.
S úsmevom. No ty si vravel, že máš takú partiu chlapcov, že tým deň nekončí. Tak asi aj ďalšie dievčatá sú v ohrození. Pravdu mám?
Áno. Ideme ku kamarátkám, piati chlapci, a keď nemáme korbáčik, poslúži aj vareška.
No, tam by sme asi nechceli byť medzi tými kamarátkami. No, je tu ešte Mária, ktorá je v našej škole už niekoľko rokov, ale je z Ukrajiny. A keď sme sa rozprávali o ich Veľkej noci, tak vyzerá to tam celkom inak. Tam oblievačka a šibačka asi vôbec neexistuje. Tak ako je to u vás na Ukrajine, Mária?
My nemáme Veľkú noc, ale máme Páschu, u nás sa to volá tak. A u nás je viac taký, jak, neviem, cirkovný sviatok. A obyčajne, že farár kropí ľudí, ktoré prišli do kostola.
Čiže so svetenou vodičkou a sú tam nejaké obrady. Ešte si spomínala taký zaujímavý sviatok, nejaké súboje s vajíčkami. Mm-hmm. To nám vysvetlíš?
To beriete jedno vajíčko, druhé vajíčko a musíte, koho je vajíčko akože silnejšie a sa bijú po... neviem, zadnou časťou vajíčka.
Sú tie vajíčka uvarené?
Uh-huh.
A kto zvyčajne vyhráva, ty alebo tvoj brat Makar?
Inokedy ja, inokedy Makar.
Keďže sme si tu spovedali siedmakov, tak sme zašli aj za ich triednym, za pánom Kočišom, tak aký máš ty vzťah k takýmto veľkonočným sviatkom a patríš tiež k takým typickým veľkonočným kúpačom?
Tak Veľkú noc mám rada z troch dôvodov, a to je prvý dôvod, je ten duchovný. Druhý dôvod je rodiny, pretože vždy na sviatky Veľkej noci sa stretneme u babky, dáme si šunku, dáme si vajíčka, porozprávame sa, posmejeme. No a ten tretí dôvod, samozrejme, aj keď som dospelý, stále je vo mne ten chlapec, takže každú Veľkú noc s vedrom naháňam po dvore manželku, svokru, mám rád, keď píšťa a proste... aj keď, myslím si, že aj keď je človek dospelý, ale to také svoje detské by mal mať sebe a je to super, takže Veľkú noc mám veľmi rád.
Tak ako ste počuli, v každom sa skrýva kúsok dieťaťa a Veľká noc je ozaj o tej zábave, ale možno nie iba o tom. Ako celkom poslednú sme oslovili pani učiteľku Motikovú, ako ty prežívaš Veľkú noc alebo čo je podľa teba počas týchto sviatkov najdôležitejšie?
Veľká noc nie je iba o takých svetských záležitostiach, ale samozrejme patrí to k tomu, ale má aj taký pre kresťanov hlbší význam, pretože si pripomíname to, že Pán Ježiš z lásky k človeku sa nechal takto potúpiť, pribiť na kríž, ale po veľkom smútku zišla veľká radosť a to je zmŕtvých stanie, ktoré s takou nádejou očakávame aj my počas každých veľkonočných sviatkov. A keby nebolo zmŕtvych vstanie, tak asi by bola zbytočná aj naša viera.
Tak, to je odkaz pre tých, ktorí veria, ktorí budú tie sviatky prežívať skôr duchovne a v chrámoch, ale samozrejme všetkým vám želáme, aby ste ich prežili čo najpokojnejšie, načerpali nové sily a samozrejme užili si aj tú zábavu, ako sme vraveli, ktorá k tomu patrí.
Slovenský poklad. Vysoké a nízke Tatry. Rysy. Rysy sú jedným z najpopulárnejších vyhliadkových štítov v hlavnom hrebení Vysokých Tatier. Nachádzajú sa nad Mengusovskou a Bielovodskou dolinou na slovensko-poľskej hranici. Nad Štrbským plesom, približne 17 km severozápadne od Popradu. Nachádzajú sa v strednej časti Tatier. Názov Rysy pochádza z goralského Rysy, čo je pomenovanie prečiary Ryhy či Štrbiny, ktoré sú viditeľné pri pohľade zo severu na vrchol Rysov a tiež na severné steny Mengusovských štítov. Tieto žľaby sú často i v lete zasnežené. Štít sa nachádza v hlavnom hrebení Vysokých Tatier medzi Veľkým Mengusovským štítom a Vysokou. Od východného vrcholu tvorí prvý hraničný bod medzi Slovenskom a Poľskom na hlavnom hrebení a severozápadný vrchol je najvyšším bodom Poľska. Rysy majú tri vrcholy. Prostredný vrchol, ktorý leží na Slovensku. Severozápadný vrchol je to najvyšší bod Poľska. Zároveň slúži od roku 2000 ako hraničný peší priechod po červenej značke do Poľska. Otvorený je v čase letnej turistickej sezóny. Juhovýchodný vrchol leží na Slovensku. Rysy sú najvyšším tatranským vrcholom, na ktorý vedie turistický chodník. Pre turistov sú prístupné počas letnej turistickej sezóny. V čase od 1. novembra do 15. júna sú počas vysokohorskej uzávery pre turistiku uzavreté. Prvý známy letný výstup na Rysy uskutočnil v roku 1840 Eduard Blasi s priateľmi a so sprievodcom Janom Rumanom Driečným. Prvý letný výstup uskutočnil Teodor Wundt a Jakub Horvaj 10. apríla 1884. Prvou ženou bola na Rysoch 17. februára 1905 budapeštianska horoleskyňa a lyžiarka Terézia Egenhoferová s horským vodcom Jánom Francom. Roku 1899 navštívila Rysy poľsko-francúzska vedkyňa Maria Kyriová-Sklodovská s manželom Pierom. V roku 1866 upravili chodník od morského oka a na najťažších miestach namontovali reťaze. Dňa 5. júla 2012 sa z poľskej strany Rysov zrútila skalná lavína a na asi 200-metrovom úseku poškodila reťaze a chodník nad Čarným stavom. Od roku 2015 v 1. októbrový víkend zorganizoval Deaflympijský výbor Slovenska športovo-spoločenské podujatie Deaf Rysy. Na Štrbskom plese bol zraz a ubytovanie účastníkov, kde zároveň prebiehal sprievodný program. Jeho súčasťou boli prednášky a premietanie krátkych filmov s tematikou zameranou na šport a históriu nepočujúcich na Slovensku. Súčasťou podujatia bolo vyhlásenie najúspešnejšieho športovca. Vrcholom bol však výstup na Rysy. Zdroj www.sk.m.wikipedia.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Klasika, rap a folklór. Klasika, moderný zvuk rapu a folklór spojili huslistku Matiu, Myselfa, Karl Dominiku a Tommyho Kotyho v novinke Dzivočka. Jedna z najznámejších ľudoviek tak dostala vďaka spájaniu hudobných žánrov úplne nový rozmer. Projekt Dzivočka vznikol veľmi náhodne a spontánne. Textové autorstvo si medzi sebou prerozdelili Tommy a Myself, pričom každý z nich otextoval vlastnú slohu. Videoklip k piesni Dzivočka režíroval Pierre Lexis. S produkciou mu pomáhal Koty. Moderné kroje, ktoré boli robené na mieru pre tento projekt, vyrobila Jana Boráková. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.livemusic.sk. Thank you.
tebou zadokoče. To, že ma miluješ, vidím ti v očiach. Neboj sa, láska, to zlé, čo si končia. Životný úspech, že som ťa dostal. Spoločne zoríme do tla. Hlava do chumu, tá hopla. Náš sex, úplná bomba. Životný úspech, to, že som sa ozval. Chcel by som ťa ukázať, moje mama. Nosí ti jedlo do horúcej vane. Názory otravne, tak ako dáme. Tvrdia, že chceš iba fame. Keď vypiješ, nikdy neviem, čo sa stane. Chlapky na očiach, keď viem, že klameš.
Kamaráta, žena vie rozdeliť brata a brata. Ty naučo rozdeliť pahnu od bata. Dávej si bacha, keď ľubí si vypiť. Cívočku vymaže fľaša jak z muzy. Zabude na to, čo vravela mama. Doma je zadaná, vonku je sama.
Ide o teba.
Alebo je ide o dobre. Či sa o teba zaujíma? Alebo naozaj nie. Poznal som chalanov takých jak tým. Po prvej noci ide dúbavený. Je zubovený. Po rokoch sú z toho unavený.
Histórie známych automobilových značiek. História značky Citroën. V roku 1919 majiteľ továrne na výrobu komponentov a mechanických zariadení Chevron, Andreas Citroën, sa rozhodol rozšíriť výrobu o technologickú novinku tej doby a založil novú spoločnosť na výrobu automobilov. Prvé auto, ktoré továreň vyrobila, predal za 7950 frankov, čo bola v roku 1919 smiešná suma. A to aj napriek tomu, že to bolo prvé auto v Európe vybavené elektrickým štartérom, svetlami a dosahovalo na tú dobu neuveriteľnú rýchlosť 60 km za hodinu. Úspech Citroën zaznamenal až na druhý pokus, keď začal výrobu orientovať na lacné automobily, nevyžadujúce veľkú údržbu motora, čo dosiahol s veľmi jednoduchým modelom 5CV. Bolo to štvorvalcové miniauto bez predných brzd, s eliptickými pružinami v prednej aj zadnej časti. Spoľahlivé auto bolo vhodné na jazdu po vidieckých cestách. V roku 1921 Citroën zahájil výrobu vozidiel určených pre taxislužby. A o 10 rokov neskôr 90% z taxíkov v Paríži tvorili vozidlá Citroën. V roku 1948 Citroën vyrobil slávny model 2CV. Pre Francúzsko to bol symbol povojnovej obnovy. V roku 1955 prišiel do výroby zaujímavý model DS19. Auto bolo navrhnuté čisto na francúzsky spôsob tej doby, bez predného chladiča motora a s úplne hladkou kapotou. Koniec 50. a 60. rokov neboli pre spoločnosť veľmi priaznivé. Zlému riadeniu spoločnosti nepomohlo ani niekoľko konsolidačných opatrení. A nakoniec sa Citroën spojil s konkurenčnou spoločnosťou Peugeot. Automobily Citroën sú považované za najviac extravagantné osobné automobily v Európe. Dizajny karosérií, ktoré na prvý pohľad vyzerajú inak ako iné modely Citroën, sú v skutočnosti zjednotené tvary vo firemnom štýle. Osobné automobily Citroën vždy zaberali právoplatné miesto v automobilovom svete. Pravdepodobne je to to, čo bolo snom slávneho inžiniera Andreasa Citroena, ktorý položil základy automobilového priemyslu Francúzska. Zdroj www.auta.vsevedko.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová. Célia. Céline výmysly. Kapitola 20. Narodilo sa nám bábetko. Prvá časť. Nastali veľké horúčavy a o našom odchode na dovolenku nepadlo zatiaľ ani slovo. Ocko, kedy pôjdeme k moru do San Sebastianu? Už je predsa leto. Viem, viem, ale my máme dieťatko a musíme byť doma, kým nám ho prinesú. To je hrozné. A aké je to dieťa? Neviem, dcérka. Mamka sa ťa pýta, či by si chcela radšej chlapca alebo dievča. Pozri, ak je to mamke jedno, ja by som najradšej prijala čínskeho pudlíka. Tebe samé hlúposti chodia po rozume. A prečo? Veď čo je na tom? Lebo my psa nepotrebujeme, rozumieš? Ale ani dieťa. Pozri, také dieťa v dome, vieš, aká je s tým robota? Nebuď hlúpa. Uvidíš, ako sa mu potešíš, keď príde. Bude ako niektorá z tvojich bábik, ibaže namiesto zlátky bude z mesa a kosti. Bude hýbať rukami, smiať sa a nepotrvá dlho a začne rozprávať. Takže oni ho privezú mne? Presne tak. Si žena a preto budeš jeho druhou mamičkou. Budeš mu spievať, budeš ho učiť rozprávať a ono ťa za to bude veľmi ľúbiť. A v okamihu ťa spozná, aj keby bolo okolo neviem koľko ľudí. Dobre teda, povedz mamke, nech radšej prinesie chlapca. Ale dúfam, že bude naozaj môj. Všetky svoje bábiky teraz darujem Solite, lebo ich už nechcem. To sa mi nevidí správne. Veď ešte nedávno si tvrdila, že sú to tvoje céry. Ale to bolo len zo žartu. Aj tak si myslím, že si nezaslúžia, aby si ich dávala preč, keď už ich nepotrebuješ. Veď si ich mala rada. To je to isté, ako by sme ťa my prestali ľúbiť len preto, že mamka prinesie chlapčeka. V poriadku. Odložím si ich do škatule. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Nie som z tých, čo prosiť treba, hrám, prvá zhrám. Piesem, čo mi spadla z neba, rád, prvá zhrám. Pár tónov srdečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rík a hrám, hrám, hrám.
15 rokov z moju bandu, hrám, pre vás hrám. Hlások dali Bora Jandu, mám, dnes už mám. Srdiečko ma zavie vždy tam, kde to mám rád. Tam, kde hudba hráš do rána. Zaspievať si plán, to je plán. Diskotéky, kultúráky, Kali, Peter, Pán. Dnes sa bude tancovať, pár šlágrov pre vás mám.
Nie som z tých, čo prosiť z neba, hrám, pre vás hrám. Piesem, čo mi spadla z neba, rád, pre vás hrám. Pár tónov srdečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rík a hrám, hrám, hrám.
Keď sa pije, tak sme do hry, dám si s vami dám. Cisterny za tie roky mám, už v sebe mám. Dokážeme sa opustiť a poslať sa tam. Odkiaľ sa len ťažko vracia späť do nových rán. Čerto zober nevadí, aj tak si s vami dám. Zo pár grošov ovačku mám, všetkých pozývam. Žijeme len raz a ja som šťastný, že vás mám. Preto radosť rozdávam a hrám, pre vás hrám.
Nie som z tých, čo prosiť treba, hrám, pre vás hrám. Piesem, čo mi spadla z neba, rád, pre vás rád. Pár tónov srdečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rík a hrám, hrám, hrám. Nie som z tých, čo prosiť treba, hrám, pre vás rád. Piesem, čo mi spadla z neba, rád, pre vás rád. Pár tónov srdečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rík a hrám, hrám, hrám. Nie som z tých, čo prosiť treba, hrám, pre vás rád. Piesem, čo mi spadla z neba, rád, pre vás rád, pár tónov srdečných.
a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below, my bully boys blow. Seeing her been 2 weeks from shore, went down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the whaleman come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tide is done, we'll take our leave and go.
Končí sa aprílové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Čítali Antónia Kujimský-Olšavská
a Igor Šabek. Zvukový technik Tomáš Topoli. Even though